นิทานเรื่องลูกหมูสามตัวกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่หมูกับลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่งลูกหมูตัวที่หนึ่งเป็นหมูที่ออกจะเกียจคร้านงานเป็นอย่างมากส่วนลูกหมูตัวที่สองนั้นก็เป็นหมูที่ตะกะเป็นที่สุดแต่ทว่าลูกหมูตัวที่สามนั้นเป็นหมูที่ขยันขันแข็งถึงแม้ว่าน้องหมูตัวสุดท้องจะเป็นหมูที่ขยันขันแข็งทำงานอย่างมากก็ตามอาหารที่หามาได้นั้นก็ต้องหมดลงด้วยเป็นเพราะว่าที่บ้านของเขานั้นมีหมูที่ขี้เกียจกับหมูที่ชอบกินอยู่ตั้งสองตัวนั่นเองวันหนึ่งแม่หมูได้พูดขึ้นว่าตอนนี้พวกเธอโตกันมากแล้วถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายกันออกไปสร้างบ้านของตัวเองอยู่ข้างนอกน้องหมูตัวสุดท้องเมื่อได้ฟังแม่พูดอย่างนั้นก็ดีใจมาก
เราจะสร้างบ้านของเราแบบไหนเอาอะไรมาสร้างดีนะ
พี่หมูตัวโตที่ขี้เกียจเมื่อได้ยินแม่พูดเช่นนั้นก็บ่นทันทีด้วยเป็นเพราะว่าไม่ค่อยจะชอบทำงานอยู่แล้วนั่นเองก็เลยโดนแม่ดุออกให้ว่าอย่ามัวบ่นอยู่อย่างนั้นสิรีบๆออกไปสร้างบ้านของตัวเองเดี๋ยวนี้เลยพี่หมูตัวโตจึงจำใจต้องออกไปสร้างบ้านแต่ก็ไม่ค่อยจะเต็มใจสักเท่าไหร่นัก
เฮ้อน่าเบื่อจริงสิถ้าเราสร้างบ้านด้วยฟังแล้วก็สามารถที่สร้างมันขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย
ลูกหมูตัวที่สองพูดว่า
ส่วนฉันจะสร้างบ้านด้วยไม
้ลูกหมูตัวที่สามพูดว่า
ส่วนฉันจะสร้างบ้านด้วยอิฐ
ลูกหมูตัวที่หนึ่งและตัวที่สองสร้างบ้านได้เสร็จอย่างรวดเร็วแต่ลูกหมูตัวที่สามนั้นยังสร้างบ้านด้วยเสร็จแต่เขาก็สร้างบ้านด้วยอิฐอย่างขยันขันแข็ง
บึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดฉันจะต้องสร้างบ้านที่แข็งแรงที่สุด
แล้วที่นั้นพี่หมูทั้งสองตัวก็ได้โผล่หน้าออกมาน
ี่มันก็จะค่ำมืดแล้วนะแกมัวทำอะไรของแกเดี๋ยวก็โดนหมาป่ากินหรอก
พี่หมูทั้งสองพูดจบก็รีบแยกย้ายไปอย่างรวดเร็วน้องหมูตัวที่สามได้พูดว่า
บ้านที่เราสร้างจะต้องแข็งแรงป้องกันอันตรายแม้ว่าหมาป่าจะมาไม่กลัวหรอก
เมื่อความมืดเข้ามาเยือนบ้านที่สร้างมาจากอีกของน้องหมูตัวที่สามก็สร้างเสร็จอย่างเรียบร้อยเสียงหอนของหมาป่านั้นบ่งบอกว่าหมาป่ากำลังจะออกมาล่าเหยื่อในขณะที่ลูกหมูทั้งสามอยู่ที่บ้านของพวกตนพลันก็ได้มีหมาป่าตัวหนึ่งเดินดมกลิ่นหาเหยื่ออยู่แถวๆนั้นผ่านมาเห็นหมูตัวที่หนึ่งอยู่ในบ้านฟาง
ข้าจะกินไอ้หมูตัวที่ขี้เกียจที่สุดที่สร้างบ้านด้วยฟางเป็นตัวแรก
หมาป่าเมื่อมาถึงหน้าบ้านก็เคาะประตู
เปิดประตูเดี๋ยวนี
้ตัวที่หนึ่งตกใจเป็นอย่างมากเลยได้รีบลงกรประตูทันที
ไอ้บ้าเอ้ยบ้านที่ทำมาจากฟางของแกน่ะโดนข้าเป่าทีเดียวก็พังหมดแล้ว
แล้วมันก็พ่นลมปากของมันใส่บ้านที่ทำขึ้นมาจากฟางพังลงไปทั้งหลัง
ช่วยด้วยช่วยด้วย
พี่หมูวิ่งหนีตาเหลือบไปที่บ้านของนุ่งหมูตัวที่สองทันที
จะหนีไปแอบซ่อนอยู่บ้านที่เป็นแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
ลูกหมูทั้งสองตัวนั่งกอดกันด้วยอาการสั่นเทาแล้วมันก็กระโดดเข้าไปชนประตูอย่างรุนแรงและแล้วมันก็กระโดดซ้ำอีกครั้งที่สองบ้านที่สร้างขึ้นมาจากไม้ก็พังลงในทันทีหมาป่าได้กระโจนเข้าไปลูกหมูทั้งสองโอบกอดกันด้วยอาการสั่นเทา
ช่วยด้วยช่วยด้วย
จะหนีไปไหนกลับมาให้ข้ากินซิดีๆ
พี่หมูทั้งสองตัวรีบวิ่งหนีจนถึงบ้านของน้องหมูตัวที่สามด้วยความยากลำบาก
รีบปิดประตูเร็ว
พี่หมูทั้งสองตัวรีบลงกรอนประตูแม้กระนั้นน้องหมูตัวที่สามกลับยิ้มและพูดว่าม
ันไม่เป็นปัญหาหรอกบ้านที่ทำจากอิฐเนี่ยแข็งแรงแม้หมาป่าจะมาโจมตีอย่างไรก็ไม่มีทางพังลงมาอย่างแน่นอน
ไอ้หมูหน้าโง่ทั้งหลายเอ้ยแม้จะหนีมาแอบอยู่ในบ้านที่เป็นแบบนี้ก็ตามเถอะข้าจะพังให้ดูเดี๋ยวนี้เลย
ว่าแล้วหมาป่าก็โผล่เข้าไปตูอย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่ได้ผลด้วยความแข็งของอิฐทำยังไงก็ไม่พังและแล้วหมาป่าก็นึกขึ้นได้ว่า
อะคิดออกแล้วข้าจะเข้าพังในบ้านได้ง่ายๆนั่นก็คือทางปองไฟบนหลังคานั่นเอง
หมาป่าพาดบันไดยาวไปตรงหลังคาแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้ปีนขึ้นไปข้างบนและเมื่อพวกลูกหมูทั้งสามได้เห็นลูกหมูตัวที่สามได้พูดขึ้นว่า
จุดไฟที่เตาผิงแล้ว
หมาป่าก็ถูกไฟไหม้ตัวและได้รับบาดเจ็บสาหัสตามร่างกายหลังจากนั้นหมาป่าก็ได้สำนึกและหันตัวกลับใจเสียใหม่ เป็นหมาป่าที่อ่อนโยนและอาศัยอยู่ในที่ของมันอย่างสงบสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตขอบคุณค่ะ